Puhutaan nyt ensin aluksi noin yleisesti metsäklusterin kilpailukyvystä. Kun ajatellaan, että sinä olet toiminut yli 120 maassa kymmenien viime vuosien aikana, niin miten yleensä voisit luonnehtia suomalaisen metsäsektorin kilpailukykyä?
Siinä on hyviä ja huonoja puolia. Hyviä, että me osataan hirveästi. Täällä on pitkät perinteet, upea opetus ja käytäntö, mitenkä se on pantu käytäntöön, se on loistava. Sitä on. Me viedään maailmalle tätä know-howta, ei pelkästään teollisuus, vaan myöskin ihan konsultinkommat ja kaikki muut viedään maailmalle. Mutta missä ollaan huonoja, niin minä aina ymmärtänyt semmoista, että maailmassa on mekaninen puunjalostus, on kemiallinen puunjalostus, mutta kun täällä on myöskin sellaista kuin poliittinen puunjalostus. Eli tehdään semmoista, mitä välttämättä jälkeenpäin funtsiota, että olisikohan sittenkään pitänyt tai voinut tehdä vähän paremmin.
No kerro joku esimerkki, että tämä avautuu kaikille Metsäradion kuuntelijoille, tämä sinun ajatuksesi.
Rakennetta ja tuetaan tehtaita paikkaan, minä siitä ei olisi pitänyt tehdä, jotka jälkeenpäin osoittautui, että se oli kannattamaton yritys.
Kerro joku esimerkki.
Silloin kun pannaan sisämaahan hyvin kauas vientipaikasta ja sitten tämä puun saanti sitten on vielä kun ruvetaan ajattelemaan, että se pitkälti liittyy tuontiin nykyään naapurin puolelta, joka taas välillä pannaan rajat kiinni, välillä taas on auki, välillä pannaan tuli ja välillä ei. Niin jälkeenpäin kun katselee, että olisiko ollut sittenkin viisaampaa panna se tehdas. Sanotaan nyt esimerkiksi välttämättä, ei uimaharjo ei ole maailman parhaita paikkoja. Kyllä se pärjää tietenkin, mutta ei ole paras paikka, minä voisi kuvitella selutehdasta pantavaksi.
No entäs nyt sitten tämä Äänekoski?
Loistava paikka.
Sä olet siis työskennellyt yli 120 maassa. Jos nyt katselet ihan ulkopuolisena niin kuin avaruudesta tätä palloa ja arvioit, että missä on helpointa työskennellä, missä asiat etenevät ja luistavat. Esimerkiksi juuri tämmöisten suurinvestointien toteuttamisen näkökulmasta parhaiten, niin mitä haluaisit kertoa?
Siis kaikkihan ei luista joka suhteessa. Toiset osat luistavat paremmin, toiset huonommin. Lupien saanti toisessa paikassa, missä ollaan vähän lempeämpiä, niin luvien saanti voi olla hirveän helppo. Toisessa paikassa taas voi olla, että metsien hakkuluvat saa helposti. Yksi juttu voi olla helppo, toinen voi olla vaikea. Että tietenkin Venäjällä, kun ajattelee, niin siellä on puita vaikka toisilla jakaa, mutta yritetäänpä ajatella, että miten siinä käy. Ei koskaan tiedä, vaikka jälleen kerran tehdään yllättäviä päätöksiä, jotka taas vaikeuttaa ihmiselua sielläkin. Niin loistavat paikat, minne perustaa tehdas, mutta jälleen kerran tämä poliittinen puunjalostus on esteenä. Vaikeutta.
Poliittista riskiä. Sitä on siellä ja täällä. Mutta varmaan on, jos ajatellaan, kun äsken viittasit tuohon latinalaiseen Amerikkaan, niin voisi kuvitella ihan näin syrjäisenä, että siellä taas täytyy yhteiskunnan toiminnoista tietää yhtä ja toista ja vaikutusvaltaisista suvuista, henkilöistä ja klaaneista sitäkin enemmän ja osata toimia tässä ympäristössä oikein. Sehän meille suomalaisille kaiketi on lähtökohtaisesti aika lailla vierasta.
Ehdottomasti se on näin, että Latinoamerikassa nimenomaan hyvien yhteyksien arvoa ei voi yliarvostaa. Se on ihan ehdoton homma. Siis kerta kaikkiaan pitää olla hyvät yhteydet päättäjiin, hyvät suvut tietenkin. Ja myöskin auttaa, niin kuin monessa paikassa on tapana, että jo ennen kuin tehdas perustetaan tähän suunnittelutoimikuntaan, otetaan mukaan sopivat henkilöt sieltä päättäjäpuolelta, valtiolta, ministereitä, ministeriön puolelta, näitä päättäviä, jotka sitten aikanaan päättävät näistä asioista.
Sinä olet jo korostanut tässä nyt suomalaisen tekniikan osaamisen huipputasoa. Miten se tulee esille, kun maailmalla liikkuu?
Aika yllättävissä paikoissa huomaat, että paikallinen tehtaanjohtaja onkin Suomesta. Joka paikasta on Suomesta lähtenyt päteviä johtajia pitkin maailmaa. Ihan Etelä-Amerikassa niitä on jo monessa paikassa, USA:ssa niitä on ihan henkilökohtaisesti on kaverita tähtä lähtenyt ja opettanut sieltä. Ja myöskin hirveän hyvä esimerkki, kun monet mun työkaverit on opettamassa, siellä jopa teollisuutta ja teknologiaa Taimassa, Malesiassa, Indonesiassa. Kyllä suomalaisia arvostetaan, ihan kysyttyä tavaraa, ei tarvitse mainostaa, että osaatteko yhtään mitään siellä Suomessa.
Se tiedetään.
Se tiedetään ja tullaan perään kyllä, ilman muuta.
Mikä sinun selityksesi on sille, että tämä perusopetuksen taso ja materiaali, joka on hakeutunut teknisiin korkeakouluihin, on niin hyvää, että se on johtanut sitten tällaiseen suotuisaan tilanteeseen?
Kyllä se lähtee minusta Suomessa ihan perusasioista. Nythän on nähty, että on todistettavasti ja mitatusti Suomessa on tekniikan, siis matematiikka ja fysiikka ja kaikki muut opetukset maailman kärkitasoa. Se lähtee jo noin pienestä minusta. Ja sitten tietenkin semmoinen oli yhteensattuma, että täällä on korkeakoulutason pelkästään sellupaperiteknologia opetetaan, mitä missään päin muualla ei semmoista ole. Siis muualla on, se on ympätty johonkin kemiaan tai johonkin sellaiseen tai biologiaan tai mihinkäs ympättykään, mutta harvoja paikkoja maailmassa, missä on pelkästään opetetaan sellun tekoa ja paperin tekoa.
No tämä voisi kuvitella, että kun ulkomailla työskentelee, on ikään kuin hyvä selkänoja, jonkinlainen itsetunnon lähde. Jo pelkästään se, että tietää, että nämä neuvottelukumppanitkin ymmärtävät, että tyyppi tulee sellaisesta maasta, jossa kasvaa hyviä paperi-insinöörejä tai metsäteollisuuden ymmärtäjiä.
Kyllä, kieltämättä. Se on ihan, se on nähty ihan, menet minne vaan, jopa niinkin metsäteollisuusmaihin kuin Kanada tai USA, jossa on myöskin tämä teknologia on korkealla, niin silti suomalaiset ovat korkealla arvostettuja sielläkin, eikä pelkästään jossakin Latinoamerikassa tai Afrikassa, missä on vähemmän tätä tekniikan osaamista, niin kyllä noi korkean teknologian maatkin antaa suomalaisille arvoa ehdottomasti.
No sille me voimme hurrata.
Ehdottomasti.
No jos ajatellaan sitten vielä näitä, kun tässä keskustelussa nyt pompitaan hieman sinne tänne, näitä Suomen metsäteollisuuden investointeja ulkomaille, niin mitä sä sanot niiden onnistumisesta yleensä?
Siitä on hyviä esimerkkejä ja aika surkeita esimerkkejä. Yleensä tämä epäonnistuminen on johtunut siitä, kun ei ole perehdytty kunnolla paikkakunnan olosuhteisiin. Eli sitten se aikataulu rupesi venymään, ei ollut sopivia yhteishenkilöitä yläkertaan, jotka olisivat silottaa tätä rakentamistietä. Yleensä se on tyssännyt siihen tai vaikeutunut ja sitten on tullut kalliimmaksi. Ei sinänsä siis tekniikka ole koskaan pettänyt, siis tekniikka me osataan, mutta lähinnä kaikki muut ympäristötekijät ja muut, ne on vaikeuttaneet. Mutta sitten, jotka osasivat kunnolla tehdä ihan suoraan, jo kokemustaan kautta ottivat esimerkiksi, pitää taas mainosta esimerkiksi pöyryä, ottivat kunnon konsultti, jotka osasivat neuvoa, miten se tehdään. Niin totta kai silloin se helpottuu hirveästi ja pysytään aikataulussa, pysytään budjetissa, kaikki onnistuu, kaikki ovat iloisia ja onnellisia. Mutta olihan niitäkin tietenkin, jotka enemmän uskolla kuin tiedolla menivät sitten jonnekin paikkakuntaan ja oppivat sitten kovemman kautta.
Niin tehtaan perustaminen, se on tullut jo tässä moneen kertaan esille, ja tuollaisen investoinnin läpivienti ylipäätään ei ole vain tekninen prosessi millään muotoa, vaan siihen liittyy kaikki inhimillisen elämän osa-alueet ehkä yhtenä hyvin merkittävänä puolena.
Ehdottomasti se on näin. Tekniikka on se, mitä osataan hallita ihan lennosta joka paikassa, mutta sitten ympäristötekijät, nimenomaan paikakunnan väestön kanssa yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä kehitettävä ihan metsähankintahommasta lähtien, maan vuokraukset ja kaikki sellaiset, se pitää hoitaa. Tietenkin saasteet ja kaikki sellaiset pitää hirveän tarkkaan katsoa, että mihinkäs jätevedet päästetään, jos päästetään ylipäätänsä yhtään mitään ulos. Tämä analysointi, siis kaikkea muuta kuin pelkkä tekniikka, niin kuin tehtaan sisäpuolella, aitoja sisäpuolella. Tätä tehtaan ulkopuolella, mikä on, se on vähintään yhtä tärkeää kuin tämä sisäpuolella oleva pelkkä tekniikka.
on äärimmäisen helppoa mennä ulkopuolelta ohjailemaan asiantuntijoita siitä, miten pitäisi tehdä, mutta joskus tuntuu aivan omituiselta, kun kuulee tai lukee esimerkiksi siitä, että sanotaan, että vaikka paikallisista työlainsäädännön kiemuroista ei ole oltu riittävästi perillä, kun on lähdetty toteuttamaan isoa investointia, että sekin samoin kuin monet noista, joita äsken esittelit edellä, ovat kuitenkin sen kaltaisia asioita, että ne on löydettävissä kirjoista ja kansista, että ne eivät ole esimerkiksi jotakin tämmöistä niin kuin vaikka klaanien tapoihin liittyviä tai maasutukseen liittyviä kulttuurikysymyksiä.
Kyllä, ehdottomasti, mutta näitä vaan jonkun pitää panna aikatauluun ja pitää luotella, että mitäs kaikkea pitää hoitaa.
Ja siinä konsulttia tarvitaan?
No, muun muassa kyllä konsultti on ihan hyvä, ainakin kun on monessa paikassa käynyt, niin tietää mitä. Siis semmoinen tsekkauslista sulla on valmiina, että pirukaan mikään ei unohdu tästä miljoonasta pikkujutusta. Vaikka esimerkiksi rukoushuoneet Indonesian selutehtaalle, että pitää olla oikeaan suuntaan suunniteltua sielläkin, niin kaikki tämmöistä pientä.
Sä olet tuonut esille jo aikaisemmin sellaisen seikan, että joskus esimerkiksi tehtaan johtajille pitää hyvin voimakkaasti painottaa sitä, että tämä metsäteollisuusyritys ja tehdas on pystyssä sen takia, että sen on tarkoitus tuottaa rahaa, tuottaa voittoa omistajille. Mikä tässä alassa on sen kaltaista, että se saattaa aiheuttaa sen, että tällainen perusasia voi tehtaan johdolta unohtua?
Lähinnä kai silloin, kun tehtaan johtoon pannaan insinööri. Pelkkä insinööri. Eli silloin hallitsee tekniikkaa viimeisen päältä, mutta kun kaikki koneet pelaa hyvin yhteen, joka tehdas osastuu pelaa loistavasti yhteen. Mutta kun se lopputulos ei pelaa, siinä on jotakin mättää, niin siis se ei ole pelkkää tekniikkaa. Siis tekniikka on vain ehkä kolmasosa tästä koko hommasta. Kolmasosa on tämä rahapuoli, sitten kolmasosa on myöskin tämä sosiaalinen ympäristö.
Minkälainen osaaja se pitäisi olla sitten, joka tämän kaiken hallitsee? Eli minkä tyyppinen henkilö siellä tehtaan johdossa pärjää sinun nähdäksesi parhaiten?
Harvoinhan nykyään yksinään ihminen pärjää missään. Kyllä siinä pitää olla sopiva johtokunta ehdottomasti. Siis semmoinen, joka on laajakatseinen ja ottaa sopivia kavereita mukaan. Tietää, mistä hän tietää jotakin ja nimenomaan tietää, mistä ei tiedä. Ja ottaa sopivia kavereita siihen porukkaan mukaan. Ja neuvotellaan yhdessä kaikista.
Metsäteollisuus ei ole nyt mitenkään kovin suuressa sijoittajien suosiossa, että jos sulla nyt sattuisi olemaan miljardi, jolla voisi sen teollisuuslaitoksen perustaa, niin panisitko sä sen tähän puutuoteteollisuuteen jonkinlaiseen tämän alan tehtaaseen vai käyttäisitkö rahasi johonkin muuhun?
Hyvä kysymys. Rahamiehinä minä en panisi penniäkään kyllä tähän. Sydän puolesta mä panisin kaikki mun rahani siihen. Ehdottomasti.
No kyllä tämä vaatii nyt jotakin pientä erittelyä.
Jos mä haluan vain rahaa ajatella ja haluan vain tuottoa mun rahalle, niin silloin maailmassa on miljoonia parempia, jotka antavat korkeampaa tuottoa ja nopeammin kuin sellupaperiteollisuus. Mutta sä on ala, mitä rakastat, sitten on osa, mitä arvostat. Se on sydän kysymys.
Näin se on. No heitä nyt vielä peliin, koska mä tiedän, että Metsäradion kuuntelijoilla saattaa olla paksujakin lompakoita, että jos nyt olisi vaikka 10 tonni tai 100 tonnia tuossa ylimääräistä, niin mikä on se bisneksen ala, joka sinun nähdäksesi tällä hetkellä tuottaa parhaiten?
Voi hyvät hyssykät, sehän on tutkittua hommaa, ei se mikä uutta on. Se on tietenkin, sotateollisuus on yksi, uskonto on toinen ja kolmas on hyväntekeväisyys. Sillä rahastetaan nykyään eniten. Okei, ei pitäisi unohtaa myöskin tämä geoenergia, eli maassa me istutaan helvetin kuuman pallon päällä, joka kiehuu, joka ei lopu, siis yötä, päivää, milloin tahansa. Niin kuka piru sitä rupeaa hissuksen kaivelemaan sieltä maasta energiaa, joka istutaan päällä, joka vielä biljardia vuosia kestää, niin mä en ymmärrä sitä. Tehkää hyvät insinöörit jotakin, hei.